interakce, akci. Pořad s vámi na téma, které vybíráte vy. Telefonujte do vysílání Svobodného vysílače CS. Je tu prostor pro vás. Interakce v akci.
Máme tady dnešní trochu opožděný začátek pořadu interakce v akci. Já musím hned říci, že to je díky tomu, že Martin z Kladenského studia měl velmi dobrý rozhovor, já mu za to musím ještě jednou pochválit, super, tak to si to představuju. A nyní vám musím sdělit číslo mobilního telefonu do studia v Plzni, který je 608 12 14 19, anebo případně i můžete nově volat na Skype, jméno Skypeu je svcs-vysílání. A to je asi tak vše, co na začátek můžu říct. Samozřejmě volejte, skypujte, máte tu možnost přes víkend interakce v akci nebyla, tak jestli jste takzvaně nadržený na zavolání do studia, samozřejmě čekáme tu na vás, telefon je připravený, můžete volat, takže 608 12 14 19. Téma buď si vyberete vy, nebo budeme něco vybírat zde my ve studiu. Říkám my a jsem tu sám, takže to bylo jenom tak, že jsem se ukec.
Zdravíme posluchače Svobodného rádia. Rádi bychom vám představili samizdat, který se jmenuje Osvobození a vychází proto, aby lidé v naší vlasti byli informováni o věcech, které se nás všech bezprostředně týkají a které média, spolupracující s nedemokratickou protiústavní vládou, záměrně zamlčují nebo nepodávají pravdivé informace. Samizdat Osvobození vydáváme proto, že nám není lhostejný osud naší vlasti a našeho národa. Za současného, už 25 let trvajícího systému, nemají občané žádný vliv na správu vlastní země. Nejsou dodržována práva, která nám zaručuje ústava a listina základních práv a svobod, která je nadřazena nad zákony. Toto vše vede k záměrné likvidaci našeho státu, podporované politickými stranami. Situaci neřeší ani takzvané svobodné volby, které nemají, bohužel, se svobodnými volbami nic společného. Jsou s listinou základních práv a svobod v přímém rozporu, protože nám při volbách jsou předkládáni předem určení kandidáti. Je nám tak bráněno v ústavou zaručeném právu podílet se na správě věcí veřejných přímo nebo svobodnou volbou svých zástupců. Jednou z možností, jak tuto situaci řešit, je vytvoření a následné prosazení zákona o referendu. Těmito a mnoha dalšími problémy se snažíme v samizdatu zabývat. Pokud byste měli jakékoliv připomínky, nápady a podměty, rádi je zveřejníme. Samizdat Osvobození můžete v elektronické podobě najít a v případě zájmu stáhnout na adrese www.osvobozeni.webnode.cz.
Tak, jak jsem říkal, čekal jsem, že budete tak trochu nadržení, jak se říká, s těma telefonama do studia po víkendu, kdy interakce fakt se nebyla, ale vidím, že je celkem klídek, nikdo nevolá, dokonce ani po Skypeu nevidím žádný příchozí hovor. Nevadí. Ono se toho přes víkend taky zase dost událo, ale co je asi nejzajímavější, jak došlo k tomu výbuchu v Kyjevě, v Doněcku, myslím, kde měla vybuchnout nějaká továrna na zbraně, či co, na nějaké munici, nebo co já vím. Píše se tady, mohutná exploze na východní Ukrajině, Kyjev obvinil Rusko z použití taktické atomovky. No a to je to velmi zvláštní. V noci se objevily nadpisy s jasně rudými blikajícími texty, že Rusko s Ukrajinou se zase jednou dohodli na zastavení palby a při zraničních podmínkách mezi oběma zeměmi. Asi vůbec nepřekvapuje, že jen o pár hodin později Ukrajina tvrdí, že Rusko porušilo příměří použitím taktické jaderné zbraně na Luhanském letišti. To přichází v patách tvrzení proruských separatistů, že kyjevské síly v Doněcku zničily velký vojenský závod. Ruský ministr obrany přezíravě jaderný úder popírá s dodatkem, že to žádný rozumný člověk nevezme vážně. Tyto příměří porušují akce zase jednou zvedly volání mezi Ukrajinci potom, aby tato země vrátila ke svému jadernému statusu, proti čemu se jasně staví Rusko. A já tu mám hovor, tak já ho vezmu, chtěl jsem k tomu něco říci, nevadí. Svobodný vysílač, dovolá?
Svobodný vysílač, pan Petr Hlánska.
Pavel, ano.
No, Pepa Pardubice.
Ahoj, Pavel.
Ahoj. Koukám, Petr Hlánska, Plzeň, NASA, USA, novinky.cz, reklama.
No, věda.
17.08.09, všechno máme zaznamenané.
Krásný, je to třeba. Co k tomu máš, Pepo, tady k tomu tématu? Nebo co máš za téma?
Teď se dívám, že normálně na tom nahlasu Ruska se objevilo G20, jo? No.
Ano.
Velký neschody pozvání Ruska do Austrálie, jo? Neshodli se, je tam hodně hlasů už proto, aby Rusové byli pozvaní, samozřejmě Putin. A Putin se chystá vysvětlit světu, jak se věci mají. A takže ani odpor USA nezabránil tomu, aby byl přizvaný jako Rusko na G20 do toho do Austrálie.
A kdeže to je? No. Na kterých
webovkách? Na hlasu Ruska to vyběhlo.
Na hlasu Ruska, jasně, vyběhlo to teďko dobře.
Takže tam jako, no tohle to je taková dost důležitá věc, takže by konečně mohli vystoupit na nějakým mezinárodním, dobře slyšitelným tom, jo, a třeba říct svůj názor, že jo.
Jasně.
Po tomhle tom embargu a utlačování všeho. No a zase opět Hájek proti proud, velice zajímavý ty, úplně nový, nebo ne, nový videa, samozřejmě zda nějaký archiv, ale přesně normálně, jak teďka, jak v Kyjevě oslavujou vítězství. A zas normálně hákový kříže, hajlování, že jo, trojzubce, bandera, jo. Prostě tam mezi 20 účastníkama se najde polovina, která je označena nějakýma, já nevím, nacistický, gestapácký, mě nebral za slovo, protože mě zase tady ta ideologie nic neříká, ani nevím, jestli to je nacistický nebo fašistický, jestli to je banderovský, ale prostě takhle, no, takže
jo.
Název nějak zní jako... Kyjev prohrál, fašisté vyhráli.
Tak to je docela příznačný název, ano.
No, je to přesně tak, jako Kyjev prohrál, líbí se mi to, jako, ale fašisté nebo nacisté...
Vyhráli. Ano, to celkem tak souhlasí. Jo, dobrý.
Taky se snažím se, když dám diskuzní příspěvek, tak tam pořád píšu jako Svobodný vysílač.
Ano, je to třeba, vyzývám všechny posluchače, aby se o to snažili, protože tady jde o to, že my si tady navzájem takhle povíme to, co vydedukujeme, že a nemusíme poslouchat ty lži od toho mainstreamu a podobných věcí, takže...
Je spousta zajímavých odkazů, ale říkám, lidi jsou zahlcený a někdo prostě je rád, že má práci a má třeba i strach se normálně vyjádřit a říct něco a cokoliv.
Ale tak, neberme jim to, tak dlouho spí, tak hold, se budou pomalučku probouzet, no a když se probudí, tak první se tak se koukne, teďko neví vůbec, kde je, že neví, kde je, neví, kam se má vrtnout, neví, teďko na něj ze všech stran jdou ty informace všelijaký zkreslený, převrácený, lživý. Co si teďko má vybrat? Teď jde o to, aby když se takhle otevře ty oči, aby mu vrazilo do očí Svobodný vysílač. Jo? A v tu chvilku, když se obrátí na Svobodný vysílač, tak si myslím, že má trochu šanci, že se chytne nějakých těch názorů, těch normálních lidí, těch obyčejných lidí, kteří jsou probuzený, tak trochu taky. To je jediná šance, jak to pořád, jak to dělat, protože jinak, jakmile se chytne mainstreamu a začne prostě to, tak je tam zpátky. To nemá cenu.
No, když jsou lidi, kteří prostě i musí, no, i kdyby nechtěli, tak jak to bylo za minulýho režimu, že jo, tak spousta lidí okolo řekla, hle, já potřebuji dostat kluka na střední a potřebuji dostat kluka na výšku.
Ano, tenkrát to bylo možná z ideologických důvodů, ale dneska to je zase z finančních důvodů, že jo.
Takže, finančních a z existenčních.
Existenčních důvodů, ano, přesně jo, tak, no.
Protože hypotéky se platit musí, všechno se musí, že jo, a tenhle ten zadlužený stát a lidi prostě musí šlapat, no, když se to takto máme.
I když musím se trochu...
Nemusí, no, samozřejmě, že nemusí, no, ale domnívají se, že musí, no.
Jasně, samozřejmě, že jo. Až když je něco, buď na to přijdou sami a zjistí, že opravdu nemusí, no, nebo je k tomu něco dokope, že už nebudou moc, takže vlastně nemusí, když nebudou moc. Už to je stejný případ. Akorát, že když už potom je to k tomu dokope a spadnou na to dno, tak už ty oči neodevřou. Už tam prostě zůstanou a už neodevřou oči, už je pozdě. To je vyzkoušen.
Já jsem teda zapnul teďka Svobodný vysílač, až teď dostan pryč, jo, takže ani nevím, co to tam...
Škoda byl nějak... výborný pořad před chviličkou, výborný pořad Skladná.
A je ten archiv už nějaký nebo není ještě?
Už se na tom hodně pracuje, pořád máme problémy. Pořád máme problémy s dalším člověkem, který nám dělá stránky. Já už opravdu nevím, co mám dělat. To už asi pátý nebo šestý, který se vždycky odmlčí, když už.
A nemáte tam nějakého samotéra nastrčeného?
Vždycky to je úplně jiný a nerozumím tomu. Nevadí. Ještě musím se zastat, ještě jak jsem tady tak trochu pomlouval ten mainstream, tak jestli někdo koukal pátek na Hyde Park, tak tam byl, a teďko si nepamatuju to jméno, na to jsem takzvaně trochu, no, nechci říct co, ale byl to nějaký zbrojní odborník a probírali se tam veškeré věci okolo prostě politiky vojenský státu a NATO a podobně. A ten člověk měl celkem jasno, to nebylo špatný, to bylo dobrý, divím se, že ho tam pustili, asi nečekali, že řekne takový fakt zajímavý věci.
Jo? Tohle to je archiv, že jo, to je v archivu, takže to je Hyde Park, z kterýho dne
to je. Hyde Park v pátek, myslím, že to bylo. Ve čtvrtek nebo v pátek, teď si nespomínám přesně, ale asi
Hyde Park je na jakým programu?
Na 24.
Najdeme si.
Na 24. ČT24, no, určitě. ČT24. Pohodě. To za to stojí, to bylo fakt zajímavé. Nějaký zbrojní odborník.
Tak nebo... občas se objevují a ono je vidět i na těch redaktorech, že už třeba na některých, že třeba aspoň, já nevím, tím obličejem nedávají najevo už takový odhodlání někdo, že třeba i takový ten úžas a že jako, nevím, no, že, anebo že to už neříká takový ty, jak prvomálej proslov s tím výrazem v obličeji, jo, to, a že nad tím přemýšlej, tak musí být zahlcený, týká, já tady co na novinkách píšu, jo, že jestli ty redaktoři vůbec jestli můžou spát, co si o nich pomyslí, jejich děti až se to budou číst, jo, že prostě za ty peníze jdeme hnout z beta skupy tuši, ale nejde to do nekonečna, jo. A říkám, můj životní sen je takhle v hlavních zprávách, protože to není asi, hlavní zprávy asi nejsou opožděny ani o vteřinu, když se to vysílá, když nějaký redaktor řekne, víte, se mě už to nebaví, já už to řeknu popravdě, no toho, kdybych se dožil, tak já nevím, co.
Bylo by to
nebude nikdy, no.
Bylo by to zajímavý, ale myslím, že ty lidi jsou dobře.
Kdyby takový klepetko to v půlce zasek a řekl, a teď řeknu svůj názor, ať to stojí, co to stojí.
ona by ta technika selhala určitě.
Já si myslím, že by to prostě nějak, že by to nějak kleklo a zvýhořilo by to.
Technika by selhala
100%. Tak mějte se krásně a
taky.
Dál pracujte.
Taky, díky moc, taky zavolejte zás.
Naschle.
No a vydá, máme tu hned další hovor, tak já ho vemu zase hned. Slyšíme se, Svobodný vysílač. Kdo tam je?
Dobrý den, Tamara Kouska. Já jsem chtěla říct takovou perličku, já jsem byla na víkendu, jsme měli 45 let od maturitní na střední zdravotnické škole, jsme měli sraz. Mm-hmm. Přišlo nás tam 24, myslím, a všechny věděli o 11. září. Všem jsem řekla, že musí poslouchat Svobodný vysílač, tak si to zapsali. Všechny věděli, jedna dokonce vykřikla, nesahejte mi na Putina, tak to jsme se zasmáli, jo. Ale fakt všichni, já úplně koukám, no, že všichni věděli.
O 11. září no. ví všichni, ale tedy o to, co o tom věděli?
To samozřejmě to, co si říkáme, jo. Takže nikdo nekouká na televizi, no úplně fakt jsem koukala, protože já, jak jsem z Prahy, pardon, tak si myslím, že oni to nemůžou vědět, ale fakt to věděli všechno. Úžasný.
Tak to je neuvěřitelné. To jste byla nějaká zvláštní, no, zvláštní třída, že?
Ano, byli jsme zvláštní škola skoro.
Krásný. Tak to je moc tak krásný.
Děkuji za to, že jste.
Jo, díky taky ještě jednou a fajn, mějte se.
Taky, naschledanou.
Naschledanou. No, tak jste to slyšeli, vážení posluchači. Vypadá to a možná i díky Svobodnému vysílači, že lidé skutečně se začínají probouzet. A já tu mám další hovor, no, tak to je krásný, to je paráda, tak si to představuju, takovou interakci. Ano, slyšíme se, Svobodný vysílač.
Ještě jedno, já mě to nedá, já jsem teď poslouchal tu Pražandu, tu zdravotní sestru, jo.
Ano.
Já pořád mám jedno dilema s tím vládním speciálem, co se vrátil z Ukrajiny. Tak mě pořád jeden kamarád z Prahy tvrdí, že s ním nepřiletili žádný raněný.
Ale
to bylo tak strašně narychlo udělaný a že se vraceli vlastně nějaký i specialisti, kteří potřebovali být okamžitě uklízený zpátky a že naše vlastně vláda jim v tom pomáhala. Že vlastně takováhle akce narychlo a to, ale že ty lidi nikdy jako potom po nemocnicích nebyli. A mě tak napadlo, že takováhle, jestli je zdravotní sestra, jestli v tom pracuje, když na ní máte číslo, třeba zjistit okolo toho něco. Já jsem to neslyšel prvně, že jo. Tak Hájek ten o tom píše dávno, že jo, že tím přiletěli vlastně nějaký ty, kteří to organizovali, jo, v Kyjevě, jo, takže se vraceli tím speciálem zpátky do Prahy. A oni měli být třeba těžce zraněni, nebo měli být různě zraněni. A proběhla jenom taková krátká zprávička někde na tom na seznamu CZ, že třeba druhý den jich většina opustila nemocnici, nebo něco v takovém smyslu, jo. To vůbec to nedává žádnou logiku dohromady, jo.
Tak já jsem
jednou se s tím vnucoval, s tímhle tím názorem, jo, ale...
Ne, to je v pořádku, to je třeba to vyzdvihnout, když je taková nejasnost, ale já si myslím, že to zdravotnictví je tak rozsáhlý a že jsou tak prostě rozsortírovaný, rozsektorovaný, že prostě, kdyby to bylo vedle za zdí, tak to neví.
Ale to, že by se někdo s nima nevyfotil, jo, že by za nima nebyli v nemocnici, že by toho nevyužili. Jo,
to udělali prvně, ne? Když přiletěli prvně, tak to bylo takový přece reportáže s nima, jak byli za nima v nemocnici. To bylo prvně,
no,
ale...
To jako takový úplně střílí a pak ten druhý a nic a ticho po pěšině.
Vůbec nic, jo,
že by tam třeba Karl Trautenberg nebo nenaběh a nenechal se s nima zvětšnit nebo něco, nevím, jako...
Asi byl na pivě, s Karlem na pivě. No, je zajímavý, když o tom mluvíte, právě jak jsem tady z kraje hned říkal o té mohutné explozi, takže ač to tady na těch různých alternativních webech je to jako docela zásadní zpráva, tak jestli jste si nevšimli, vážení posluchači, mainstreamu, a to jsem sledoval dneska docela dost, včetně na novinkách, o tom ani slovo. Ani slovo, je to zvláštní, protože tam obvinil Kyjev vlastně Rusy s tím, že jim tam nechali padnout nějaký dvě taktický jaderný zbraně nebo co, jo? Že to byl ohromný výbuch, že to tam rozmetalo všechno. Jo?
Zas už to dementoval zase jeden z těch, já nevím, ten Turčen nebo co to řekl, že tam snad byly jaderný zbraně, na Facebooku to snad ohlásil a zase druhej snad řekl, že ne, že to je blbost, že jo, takže oni sami nevědí, protože já si myslím, že na tom, v tom ukrajinském vedení, takže pořád ještě zápasej v uvozovkách ty síly dobra s nesílama zla, jo, že takový, co jsou ty opravdu ty, jako ta ukrajinská armáda, ty řadový lampasáci, takový, který má ještě nějakou čest, jo, a vedle nich, že jsou opravdu ty hajzlíci, ten pravý sektor a všechny, který vlastně jim je úplně jedno, co udělá, jako, no, že ten voják přece jenom jestli je to mozek zelený, se budeme bavit, nebo není, ale že má nějakou svou hrdost, nějakou čest a nějaký své hranice, že jo?
No proto si to myslím, že prostě to byl takovej nesmysl, že už to ani ty, a že už to ani ty mainstreamy neberou, jo? Že už říkají, to je taková kravina, že to my jsme se ztrapnili úplně taky.
Jo, teď jsem nerozuměl, takže ne. Když tomu, že to neprošlo normálním jako tím, no tak to je fakt, no.
Jo, že už to byla taková blbost. Jo, že už ani ten mainstream se tím nechtěl strapnit. To, co vymyslel nějaký ten jejich ukrajinský, já nevím, jestli to byl ministr Medvěd, že mi prohlášení pronesl obrany Galitěj, nebo jak se jmenuje.
Že to je takový ten od těch Donbasa, takovýhle, co jsou ty...
No. Ministr obrany, jak uvádí ukrajinský ministr obrany Valery Galitěj, potvrdil, že během delegace z Polska, že tam něco bouchlo. To byl ohromný výbuch, no ale to byla nějaká... Nepletu,
tak ten ministr byl právě výměněný s nějakou poslední dobou, tam ten zřizat
no,
nějak celhal.
No tak, jak
je vidět. Prvním příměří, že jo, a byl daný jako jejich člověk, jo. A no. Tam je hodně velký průser asi to, že oni, jestli ty volby teďka budou a v nich v tom Kyjevě, tak oni počítají s tím, to je to, co jsem říkal, jak Kyjev prohrál, ty vyhrávají, jo, takže počítají, že to ovládnou ještě víc, jako asi.
No.
Což by byl ještě průser pro ty normální Ukrajince asi daleko větší než je teďka. Jako.
Já si nemyslím, že ty volby, jestli tam budou opravdu nějaký volby. No pokud budou volby jako všude, to znamená, že kdo má vyhrát předem na přání západu, tak vyhraje, tak ani bejt nemusí snad. Jo? A jinak si myslím, že by to tak hrozný asi nemělo bejt, ne? Že by ty lidi snad už dost toho měli pochopit. No? I když je fakt, že tam ta nedůvěra mezi tím západem a východem narůstá čím dál tím víc. Jo, a je to těžký. Jakmile ty lidi takhle jednou postaví proti sobě, tak se nacházejí takový neuvěřitelný věci.
Jako, Já vím, když jdu do Chorvatska, jo, a jenom jak tam kurvy Srbové, jo, a Chorvatska, a bude to tam 20 let a 30 let a 50 let, jo.
Jasně.
Jak když ti zabijou dítě a tak do konce svého života a bude to říkat těm, co zbyli a tom, to je zase ty na jednu generaci, na dvě.
A zvlášť tam v té Jugoslávii, kde tam hodně působí i ty muslimové, že jo? A ty prostě tu mstu, to je svatý, že jo? A to se nechá nic dělat, tam je ten velký problém s tím. Dobře, díky moc.
Tak jo,
měj se.
Už končím, mějte se.
Tak. A když už jsme zase u té Ukrajiny, jak jinak, dějou se tam právě neustále nové a nové věci, těžko už uvěřitelné, přesně jako bylo to prohlášení jejich ministra obrany, že Rusko vypustilo na Doněck dvě jaderné střely, což je takový nesmysl, že už se toho prostě nechytli ani mainstream a mlčí o tom jako hrob, což je opravdu zvláštní, protože jinak by to byla asi pro ně obrovská senzační zpráva. Pokud jsme u toho, tak tady vidím právě ještě starší článek a už mi zase volá, a to je myslím Martin, já ho vezmu. Halo, Martine, jsi to ty určitě, že?
Já tě zdravím. Já jenom bych ty Ukrajině řekl, že s těma atomovkama, že to je podle mého názoru nějaký nesmysl.
No samozřejmě to je nesmysl, proto se to nechytlo.
To jsou zase pohádky z Kyjeva, jak by se řekl, jo.
Jo, jistě, ale to už je prostě takovej nesmysl, že už se toho nechytá ani mainstream, protože jinak by to byla ohromná věc.
Přijde mi to opravdu, promiň, já samozřejmě, že jsem to zakašlal, ale no, ne, říkám,
ty nemáš, ty nemáš dost dneska vůbec, jo, ty jedeš celý odpoledne, teďko ještě pojedeš večer a teďko
se
ještě
voláš se. Já bych chtěl posluchače pozvat na hudební mix. Bohužel, jak říkám, nemáme zatím na poplatky OSA, abych mohl pustit třeba nějaký čtení autorský, krom teda Osudu legionáře, takže bych tím pánem chtěl takhle vyzvat i posluchače, protože chcete u nás slyšet kulturu. My opravdu nemůžeme pouštět to, co třeba se dá nějak sehnat, jak na internetu, my prostě na to musíme mít licenci. To by prostě byla potom strašná pokuta a to bychom nezaplatili, takže vyzývám posluchače, pakliže na všem rádiu chcete slyšet nějakou kulturu, můžete buď to sehnat nějaký amatérský záznamy prostě z nějakého divadla amatérského, který k tomu dá souhlas, aby to nebylo pod osou, nebo prostě ho nám přispívejte, aby jsme prostě mohli zaplatit osu a tyhle ty prostě licenční firmy, protože jinak prostě by to bylo, jak bych řekl, lidově o hubu. Jo.
Naštěstí nejsme hudební rádio, takže tak nás to až tak nemusí trápit.
Nejsme, ale některé věci jako zmluvený o slova, třeba i ten román 1984, který třeba natočil český rozhlas velice pěkně a který teda moc nedává, tak prostě k tomu, aby jsme to pustili, protože to je furt k tématu, tak to prostě nemůžeme, protože nemáme licenci. Takže vyzývám posluchače, prostě teda přispívají. Číslo účtu je na našich stránkách www.svobodny-vysílač.cz. Do telefonu ho říkat nebudu, aby mě nikdo nenašknul, že si říkám svoje číslo účtu. Takže ať se každý podívá a přispěje. Jo, je to opravdu jako váš dobrovolný příspěvek a myslím si, že se vám to v budoucnu prostě vrátí, protože tady budou se probírat nejenom věci, které se třeba v politice neříkají, ale budou tady třeba i nějaký odborníci, který vám poradí v nějakých nesnázích konkrétních, ale který poradí ne v nějaký obecný takový formě, jako tamhle si dočteme na mainstreamu a podobně, ale konkrétně přesně ze zkušenosti, takže je to prostě potřeba, aby se nás podpořili. Myslím si, že se vám to mnohokrát vrátí.
Ano, i to je v plánu, samozřejmě to byl taky záměr tohoto rádia. Nicméně potřebujeme ještě trochu zesílit, trochu víc do podvědomí lidí, aby právě tyto lidi byli ochotni vůbec do toho rádia přijít. I když se začíná podstatně lepšit, mám tady dva takové, myslím, že velké osobnosti. Myslím, že ve čtvrtek to bude Adam Bartoš, myslím, kterýho mám slíbený, že budeme s ním mít rozhovor, no a příští týden mám taky jednu velmi zajímavou osobnost. Zatím nebudu říkat, o koho jde, protože to ještě není jistý, nechci to zakřiknout, takže poslouchejte, skutečně začíná se to rozjíždět docela pěkně, záleží jenom na vás, jestli nás udržíte, prostě jestli udržíte to své rádio při životě, aby se mohlo dále rozvíjet.
Já si myslím, že určitě i my uděláme i nějakou politickou debatu s našima, i s panem Mortekem a takhle, s Vladimírem. Myslím si, že se ještě taky něco udělá, buď to teda na ten týden, nebo teda začátkem příštího. Takže samozřejmě budou samozřejmě aktuální komentáře, navíc plánujeme i komentáře třeba, to můžu říct tady k událostem, který se prostě načete, aby prostě lidi věděli, že prostě když tohle to proběhne mainstreamem, jaký má na to názor Svobodný vysílač, jaký jsou k tomu informace, jaký má to máte názor a takhle. Takže tohle to všechno bude, ale říkám, je potřeba, aby prostě i nás bylo víc, protože není možný, aby jsme to takhle táhli v pár lidech, i když samozřejmě lidé přibývají. Ale jsou tu samozřejmě taky technické aspekty a to ještě taky budu zítra řešit nějaký problém s internetem. Dneska byly teda dva technické výpadky, Naštěstí teda už se mi to u mě zlepšilo, takže posluchači nemusí tak trpět. Jo. Povídej.
Já jsem velmi rád, že když jsi měl ten rozhovor s tím panem Štěpánem z té strany Národní prosperita, mimochodem velice kvalitní člověk, velice dobrý rozhovor, moc se mi to líbilo, že mu děkuji za to, že mohl vystoupit, tak jsem byl rád, že k žádnému výpadku zrovna v tu chvilku nedošlo, že se to trochu přetáhlo, to je jenom dobře, protože to byl fakt kvalitní pořad. Takže super, děkuji. A takové, já jsem chtěl říct tomu, že takovéto lidi samozřejmě k nám přístup mají. Ty, který mají co říct a ty, který skutečně nedrží basu s těma, s tím mainstreamem, protože
můžu,
co s nima?
Já můžu říct ještě jednu věc. Samozřejmě může přijít i normální člověk a když má nějaký rozumný názor, nemusí to být politik, můžeme se o tom pobavit. Jo, a ne jenom prostě, ale ne stylem jako otázka, odpověď a podobně. Můžeme si i sami předávat nějaký názory a myslím si, že taky je to důležitý, protože lidi potřebují slyšet, že i ty...
To je mnohem důležitější totiž toto, předávat si mezi sebou názory. Od toho právě ten každodenní pořad prakticky, ta interakce fakt si, kdy si mezi sebou ty názory předáváme. Já tady skoro žádný zprávy neříkám, když jo, tak jenom tak, že chci rozvinout nějakou debatu. Ať to každý řekne sám, o tom to přeci je všechno.
Já ti rozumím, takže to by bylo asi tak ode mě všechno. Doufám teda, že se vám vysílání mě líbí, jinak bych rád poděkoval, tady mi přišel ještě na Facebook dokonce od jakéhosi pána, mi tady přišlo, moment, já se podívám, doufám, abych si neto. Jaromír Vít mi tady děkuje, ahoj Martine, tak ty jsi dobrý, rád si poslouchám, díky za všeckou práci, která má smysl. A tady nám dokonce psala i naše posluchačka Petra Zlatá, taky děkuje, takže nevěděla na to, že taky slíbila nějakou podporu, takže děkuju vám všem moc, no a to by samozřejmě přehledský vysílání a v 8 hodin dokonce Rádio Meta tam má nějaký speciální pořad, tak po 8 hodině, až ten pořad skončí, tak je tady takový hudební mix, takový pomalejší. A myslím si, že dokonce i nějaký okýnko třeba z našeho chatu, když tam přibydou nějaký kvalitní názory, tak samozřejmě to okomentuju. Myslím si, že dokonce o víkendu v neděli se to i osvědčilo, že jsem udělal takovou aspoň trošičku interakci, že jsem přečetl názory a hned jsem to okomentoval. A musím říct, že ačkoliv třeba někteří lidi nesouhlasili, tak musím říct, že se vyjadřovali celkem kultivovaně, takže mi to nečinilo žádný problém.
Tak je to správně. Tak to má být, jak by řekl někdo.
Ano. Tak jo, mě se pěkně, ahoj zatím, ahoj.
Díky, Martine, no a v kolik 8 hodin, vid, zase budeš vysílání.
Ano,
8,
ano, ano.
Tak jo,
ahoj.
Ahoj. Tak, abychom to dneska stihli všechno probrat, co jsem si tu připravil, tak zůstaneme ještě u té Ukrajiny, nebo respektive u toho Ruska. Vladimír Putin se stává tváří globálního hnutí odporu. Já si myslím, že to je velmi pravdivé tvrzení. A co se tu o tom píše? Do Donbasu přichází další dobrovolníci, kteří chtějí bojovat s globální oligarchií. No, tak to je ono, ono se tam možná opravdu bojuje o globální svět v tom, na té východě Ukrajiny. Kdo ví? Tentokrát jsou to Francouzi. Proti kyjevské chuntě už bojují lidé ze Srbska, Španělska, Německa, Francie, Polska, Izraele, Spojeného království a Řecka. Samozřejmě byli tam i naši dobrovolníci, mám takový tušení, že tam padli. To jsou hrdinové. Opět bych to chtěl porovnat s těma, kteří padli v Afghánistánu s placenýma žoldákama. To nejsou podle mě hrdinové, to jsou samozřejmě úplně běžní pracovníci, kteří si do toho šli. s tím, že za to dostanou zaplaceno. Když to tyto lidé, kteří bojovali v tom Doněcku nebo na tom východě té Ukrajiny, myslím, že to byl pan Stejskal z Brna a ještě jeden, nevím, odněkať z Litvínova nebo odněkať tam, nevím, tak to jsou lidé, kteří tam šli dobrovolně a ty bojovali za naší vlast. Když to v Afghánistánu ti bojovali za zájmy oligarchů a západního světa, Ameriky, bankéřů a podobně. Takže to nejsou podle mě žádní hrdinové. Padli, nedá se nic dělat. Šli tam proto, že tyto, to je úplně co jiného. Takže dobrovolníci v poslední době vypadají mladší než dříve. Milici chodí lidé na 40. Teď je většinou věk těch, co chtějí vstoupit do armády Doněcké lidové republiky mezi 18 až 30 lety. Více a více lidí nedůvěřuje korporátním médiím, tak vědě, jak se to nechá nazvat. Nejenom mainstream, ale i korporátní médium, ale ono to je celkem pravda, protože skutečně jsou pod vlivem korporací finančních, dokonce všelijakých těch molochů, nadnárodních monopolů, to jsou všechno korporace, takže korporátní médií, ano, a vidí, co se ve světě děje, čili nedůvěřuje těmto médiím, a vidí, co se ve světě je. Kdybych nemluvil anglicky, říká tento, kdo to tady napsal, protože já anglicky nemluvím, škoda, bohužel, kdybych nemluvil anglicky, tak bych se z médií v mé zemi, v Polsku, v závorce, bohužel nikdy nedověděl, jaká je skutečně situace v Gaze, na Ukrajině a na Středním východě. Jeden z francouzských dobrovolníků, kteří bojují v Donbasu, to formuloval dost naplno. Jsme francouzští dobrovolníci a první vlna celé skupiny se právě připojuje k odjezdu nebo je už na cestě. Podporujeme geopolitickou představu o evropské jednotě. Jsme jak revolucionáři, tak tradicionalisté. Přijeli jsme do Donbasu, kde lidé z Kyjeva vraždí civilisty. Ti, kdo tyto teroristické operace v Donbasu provádí, jsou přislouvači mezinárodní oligarchické mafie. Musíme pochopit, že máme co dělat s třetí světovou válkou. Ta začala v Libii, pak se přesunula do Sýrie a teď do Donbasu. My vidíme, že Rusko je jednou z mála zemí, které globalismus pochybňují a sami s ním bojují. Je to jistý druh rekonquisty. Tak, abych se přiznal, nevím, o co jde, asi jsem nevzdělaný. Jsme tu, abychom Rusku s tímto bojem pomohli. Nejsme tu proto, abychom si vydělali peníze. Nedostáváme od nikoho žádné peníze. Ve skutečnosti jsme sami dost utratili, abychom se sem dostali. I přes americkou propagandu a ohromné výdaje Spojených států na prosazování demokracie v uvozovkách v případě NGO na Ukrajině, to bylo 5 miliard dolarů, se svět stejně začíná stavět na stranu Ruska. Zatímco tohle probíhá, tak i přes skutečnost, že média nepublikují spolehlivé informace o Rusku a Ukrajině, lidé po celém světě i tak své sympatie přesměrovávají na Rusko. Je paradoxní, že po kolapsu komunismu a odvrácení Ruska od jeho stalinistické historie se po celém světě, a to i v Rusku, vyneřuje kult silného vůdce. Ač by někteří lidé mohli vidět demokracii spíše Dmitry Medvedevovi. No tak, co na to říci? Já si myslím, že toto je naprostá pravda a nevidí to jenom lidé ve Francii, odkud tento článek pochází vlastně, ale samozřejmě je to vidět i tady. Je mnoho lidí, kteří vědí prakticky od začátku, na čí straně je pravda. Samozřejmě pravda není vždy stoprocentní, nebo pravda není nikdy stoprocentní, ale kam se přikloňuje to dobro. Samozřejmě v rámci toho, aby vůbec mohl někdo bojovat proti takovému zlu, nemůže používat jenom prostředky dobra. To prostě by prakticky nikdy nevyhrála, nebo velmi s obrovskýma ztrátama. Takže musí občas použít nějaké takovéto prostředky, které používá to zlo. Zlo má totiž ohromné prostředky. Zlo má nekonečné prostředky k tomu, aby vyhrálo. V tom je proti dobru mnohem, mnohem na tom lépe. Nicméně dobro má jeden obrovský triumf. A to je láska. A na to prostě žádné zlo nemá. Takže pokud někdo si myslí, že vyhraje zlo, ať použije jakýkoliv prostředek, tak může vyhrát, ale jen tehdy, pokud v lidech na té druhé straně není láska. A jak si všímáte, je to boj o mysl lidí v současné době. Je to informační boj, jsou to informační války. A především tam jde opravdu o tu lásku, protože bezpodmínečná láska je ten největší zbraní, jaká ve skutečnosti vůbec může být. A nedá mi to, abych neřekl, že toto se přesně ukazuje ve všech pohádkách. Pohádky jsou největším zdrojem inspirace pro všechny, kteří věří, že pravda a láska zvítězí. Bohužel toto zprofanované heslo, které bylo od Václava Havla, bohužel je to zprofanované a nevím, co bych na to rychle řekl. Ve skutečnosti pravá láska je úplně o něčem jiném. Ale to už jsme se dostali trošku jinam. Pustím vám písničku a volejte na telefon 608 12 14 19. Slim down. Tak já se ještě vrátím zpět k tomu tvrzení ukrajinské strany, že museli Rusové zaútočit taktickou jadernou zbraní na Donbas, protože jsem tady našel článek na Hlas Ruska, ano, rádio Hlas Ruska. Ukrajinský ministr obrany přišel o rozum. Ano, já jsem nevěděl, jak se ten ukrajinský ministr jmenuje. Podle mě to není zajímavý, ale je fakt, že mi před chvilkou některý z posluchačů, anebo to byl dokonce Martin, upozornil, že se tam opět nějak vyměnili. Takže ten současný se jmenuje Valery Heletej. Heletej, to je takový zvláštní jméno, že? A předseda zahraničního výboru ruské státní dumy Alexej Puškov ho označil za naprostého šílence, že mohl něco takového vynést. A jak je vidět, Puškov prohlásil, že Heletej přišel o rozum. Poslanec to napsal do svého mikroblogu na Twitteru. Takže jak je vidět, už ani mainstream nebo korporátní média, jak jsem teďko slyšel ten krásný název, já to začnu snad nazývat, protože to skutečně jsou korporátní média, když se jmenujeme třeba u nás korporátní média, proč ne, kdo vlastní média, třeba náš ministr Babiš, že? Takže ten má korporace dost velké a vlastní média, takže to jsou vlastně jeho korporátní média. Že lžou a že si píšou, co chtí, tak už ani tyto média se prostě takového, takovéto senzace, jako kdyby Rusko zautočilo jadernou zbraní, i když nějakou taktickou, čili ne nějakou, nějakou velkou, ale přesto samozřejmě, že to musí být totální nesmysl, protože jaderná zbraň by měla určitý následky, určitě by se to velmi rychle poznalo na nějaké radiaci nebo na něčem takovým, protože to vždy ty průvodní jevy jsou takové, že tam něco by takového muselo nastat. Takže je vidět, co má Ukrajina za šílence ve své vládě, když je schopen to ukrajinský ministr obrany, no, ministr války, dalo by se říct, ten, že takovýhle věci je schopný vůbec říci. Tak, tím bychom asi ukončili téma, pokud někdo nezavoláte Ukrajiny. Já mám tu ještě potom jeden takovej blok, já vám ho uvedu za chviličku, pokud někdo nezavoláte a nebudete chtít něco k tomuto tématu, k tomu údajnému jadernému výbuchu v Doněcku něco povědět. Telefony 608 12 14 19.
Rádia Svobodný vysílač CS a výrobu pořadů jsme až do současnosti hradili převážně z vlastních prostředků a dobrovolným úsilím, což je do budoucna neudržitelné. Po dobu zkušebního provozu skoro půl roku jsme dokázali, že projekt Svobodného vysílače CS je životaschopný a dynamicky se rozvíjící a proto je nutné přejít od září či října minimálně na poloprofesionální provoz, který ovšem vyžaduje pravidelný měsíční náklad kolem 40 tisíc korun, které je nutné dostat od vás, vážení posluchači Svobodného vysílače CS. Nemůžeme být závislí na reklamách, to je konec svobodného vysílání. Jelikož nás poslouchá již kolem 3000 posluchačů, neměl by být problém této částky docílit, pokud je ve vašem zájmu mít k dispozici toto skutečně svobodné rádio bez reklam.
Posloucháte Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás.
Prostor pro vás.
Prostor pro vás.
Jsme velmi rádi, že chápete, že vzájemná podpora bez finančních parazitů je prospěšná pro všechny.
Tak a já tu mám většině takové mé oblíbené téma, to znamená ekonomika, i když nejsem žádný ekonom a podle některých jsem v této věci naprosto nevzdělaný, přesto mé názory, které cítím vnitřně, mnoho jiných velmi známých, a nechci říct ekonomů, ale také, cítí naprosto stejně a jejich názory jsou velmi, velmi podobné těm, kteří tady občas hlásám já a proti kterým se několik málo jedinců docela dost staví. Já jsem našel článek, kterou napsala paní Květa Lauterbachová a ten je docela zajímavý. Já jsem ho namluvil, abych to tady nekoktal, tak jsem to namluvil. Schválně poslouchejte, jestli znáte mé názory na tuto věc, a nejenom mé názory, ale názory, které tady byly prezentovány různýma skupinama, například, já nevím, Zeitgeistem, ale Zeitgeist ani tak ne, ten je ještě mnohem dál, ale skupina kolem nové měny Volník, ale především ekonomická reforma nebo reforma společnosti, které prakticky mají naprosto stejné názory a celou věc by řešili velmi podobným způsobem, jako je teď uvedeno v příštím článku, který jsem nedávno namluvil, myslím, že dokonce přes víkend, už jsem to pouštěl odpoledne, ale tam bylo málo posluchačů nebo kolem poledne, takže to tam pustím ještě jednou a velice bedlivě poslouchejte. Toto není můj názor, toto přednesla paní Květa Lauterbachová, velmi známá ekonomka, nevím přesně, jestli ekonomka, abych ji neurazil případně, ale velmi známá osobnost v tomto oboru, která se zajímá opravdu o skutečné řešení a nejenom o to, jak to nějak ošulit, aby se vlk nažral a koza zůstala celá, tak, jak to dělají prakticky všechny strany, které kandidují do Senátu, do současných komunálních voleb, mimo, já už vím snad i o druhé, a to je, když nevím úplně do detailu, ale to je Národní prosperita, který dnes jejich představitel měl rozhovor s Martinem Dukátem. Velmi dobrý rozhovor a předpokládám, že má velmi podobné názory podle toho, co říkal. A za druhé to je, nebo respektive na prvním místě, to je Národní demokracie s panem Bartošem, Adamem Bartošem v čele. Tento jejich předák, nebo člověk, který to tam vede, tuto stranu Národní demokracie, myslím, že mi přislíbil rozhovor o tom, jak o kampani vlastně do voleb a o tom, jaký je jejich akční plán pro tyto volby a jejich vlastně program. Myslím si, že program, že tento pořad by měl být ve čtvrtek od 9 hodin večer, od 21 hodin, takže z 95% vlastně pravděpodobností to tak bude, předpokládám, že mi necukne pan Adam Bartoš a že slíbí, že to, co slíbil, takže dodrží. Není důvod, aby to neudělal, protože tady u nás na rádiu Svobodný vysílač mají prostor tyto strany, nebo respektive tyto uskupení, které kandidují a které ale mají naprosto odlišný názor na řešení celé situace, než všichni ty korytkáři, který nemají žádný program, nebo respektive mají, ale mají prakticky všichni stejný a evidentně z toho čpí, že to je všechno jenom o to, aby získali koryta. Když to tyto dvě strany podle jejich programu opravdu vylučuje to naprosto jejich touhu po korýtkách. Naprosto to vylučuje, protože to přesně jde proti tomu rčení, že kapři si sami rybník nevypustí. Já si myslím, že tímto způsobem by si ten rybník skutečně vypustili. A nevypustili by si ho sobě, protože oni patrně o to potom netouží, ale vypustili by ho tím ostatním. A jen na vás, vážení posluchači, na vás, na voličích, abyste šli k tým volbám a dali hlas této straně Národní demokracie nebo i té Národní prosperitě. No to má takový podobný zase názvy, kde se to zase bude plect, takže kdybych se náhodou splet, ono to je skoro jedno, ale myslím si, že ta Národní demokracie, abych zase neurazil ty druhý, co jsem čet, tak to má mnohem víc propracovanější, i když myšlenky můžou být úplně stejné. Tak a já už teďko tam pustím paní Lauterbachovou, respektive mě, který čte vlastně článek od paní Květy Lauterbachové.
Změňme systém. Peníze rozhodnou o osudu lidstva.
Jakmile začnu hovořit o negativním vlivu složeného úroku a frakčním systému tvorby peněz prostřednictvím dluhu, dost lidí si poklepe na čelo a odmítá se se mnou na toto téma diskutovat. Jak poznamenal kdysi jeden diskutér, prý neznám základní ekonomické základy, až jsem nevzdělaný. Při přípravě článku jsem si vzpomněl na jednoho velmi moudrého francouzského ekonoma a poradce prezidenta de Gaulle, Jacquese Rouffa, a jeho citát. Peníze rozhodnou o osudu lidstva. Byl to on, kdo přesvědčil prezidenta, aby Francie opustila Bretton Woodský systém. tušil, že USA využijí dolaru jako světové rezervní měny na úkor ostatních zemí světa a po válce ve Vietnamu se konec zlatého standardu dá očekávat. A to se skutečně stalo. Francie vyměnila v roce 1965 své dolarové devizové rezervy za zlato a zvýšila podíl zlata v rezervách centrální banky v roce 1966 na 86%. Francouzské zlato, které bylo umístěno v USA, bylo převezeno zpět do Francie, aby na ně, dle slov de Gaulle, nemohla dosáhnout žádná cizí velmoc. Konec směnitelnosti amerického dolaru za zlato následoval roku 1971. De Gaulle svého cíle, měnu krytou plně zlatem, nakonec nedosáhl. Po 50 letech, kdy Jack Straub tuto větu vyslovil, stojíme na rozcestí těchto možností. Tak za prvé, zvítězí stávající finanční elita, která si bude chtít udržet moc skrze lokální války a utrpení nevinného obyvatelstva. Naplní se vize, kterou popsal na konci svého života vynikající fyzik, myslitel, politik Karl von Weizsäcker ve své knize Der bedrohte Frieden, ohrožený mír. Zhruba 20 let po pádu komunismu měla při možném selhání západní demokracie nastoupit nová epocha, kterou charakterizoval zhruba následovně. Počet nezaměstnaných dosáhne celosvětově netušených dimenzí. Mzdy poklesnou na bezprecedentně nízkou úroveň vzhledem k životním nákladům. Sociální systémy se díky bankrotu státu zhroutí, výplaty penzí především. Tomu bude předcházet velká hospodářská krize, kterou vyvolají mezinárodní spekulanti. Nebezpečí občanských válek bude dramaticky stoupat. Vládnoucí elity si začnou vydržovat soukromé armády, aby si zajistili bezpečnost. Elity si vytvoří z přestihu včas sofistikovaný špehovací systém a nastolí celosvětovou diktaturu k udržení své nadvlády. Prodlouženou rukou této finanční šlechty budou skorumpovaní politici. Za účelem udržení moci elit bude počet obyvatel zeměkoule redukován na minimum. K tomu budou využity biologické zbraně a virové infekce, které budou šířit nákazu. K redukci obyvatel se budou využívat i hladomory a války. Velmoci se budou snažit dostat do vlastnictví a pod kontrolu světové zdroje surovin a povedou kvůli tomu války, a to i za cenu použití jaderných zbraní. Sami si můžete zjistit, kolik z těchto ukazatelů se již tak či onak naplnilo.
Dejte mi kontrolu nad národní měnou a je mi jedno, kdo tu vydává zákony. Mayer, Amschelt, Rothschild.
A nebo tu máme druhou možnost.
Kdykoliv jsme vítězili, dálo se tak pokaždé převahou ducha, než by mocí fyzickou. A kdykoliv jsme podléhali, vinen tím býval vždy nedostatek duchovní činnosti, mravní statečnosti a odvahy. František Palacký.
Procitneme z hlubokého spánku a začneme se zajímat o organizaci největší loupeže v dějinách lidstva, vyvíjet tlak na politiky a volat je k odpovědnosti. A začneme se bránit. Především však musíme změnit vzorce svého myšlení. Dnes to bohužel znamená i přesto sledovat televizi a kupovat noviny, které lžou. Masová média přestala být veřejnoprávní službou a dnes jsou nástrojem elit k zatemňování našich myslí. Jen tak lze manipulovat masy za účelem dosažení cílů popsaných Weizsäckerem. Navíc je třeba se nezadlužovat, poněvadž každé zadlužení posiluje systém a jeho schopnost nás ovládat. A nakonec musíme být i lidmi, kterým není lhostejné utrpení druhých. Nemůžeme přece žít jako představitelé korporátního fašismu. Moment krachu západního finančního systému se přibližuje stále víc. Vyplývá to ze zákonitostí matematiky. Složený úrok vytváří dynamiku exponenciální křivky. O tomto tématu jsme již napsali dost a také dost toho namluvili. Kdo chce, ten už dávno rozumí základním pojmům a trendům.
Jdi svou cestou. Když s tebou někdo chce jít, půjde, ale nečekej na něj. A když s tebou nepůjde, neohlížej se, nevyplatí se to. Na cestě potkáš někoho jiného, kdo s tebou půjde rád.
Brazílie, Rusko, Indie a Čína, ke kterým se přidávají postupně další země BRICS, připravují nový model mezinárodního platebního styku a reformu finančních institucí. Prozatím nevíme, zda nový systém převezme i nemoci systému stávajícího. Pak by sloužil kapitalistům čínským či ruským a jiným oligarchům za účelem ovládnutí trhů a získání mocenské pozice, kterou nyní euroatlantická západní společnost ztrácí. Nejdůležitějším poznatkem, který pro vytváření nové světové měny je, že by to v žádném případě neměla být měna země, která je využívána i pro vnitřní oběh. Tuto pravdu vyslovil dosud nepřekonaný ekonom John Maynard Keynes. A řekl toho mnohem více, co je důležité a co není obsaženo v současných neoliberálních učebnicích ekonomie. Závěr. Krize finančního systému musí změnit pohled na úrok. Pohled na peníze a na funkci financí se dnes musí radikálně změnit. Přerozdělování od pilných a pracovitých k těm, kteří si mohou risknout vydělávat peníze z ničeho a půjčovat za úrok, musí v zájmu zachování lidské civilizace skončit.
Střežit je nutno jen malá tajemství. Velká tajemství bude střežit sama veřejnost tím, že jim odmítne uvěřit. Marshall Miller.
A teď jedna předvolební. Samozřejmě máme tu za 14 dní nebo za 3 týdny volby. Takže poslouchejte předvolební a povolební písničku.
Volby končí sečteno je, bouchaj zátky. Volby končí sečteno je, bouchaj zátky. Ke korytu sednem, my se od něj nehnem. Ke korytu. Ke korytu sednem, my se od něj nehnem. Veselo je, už jsou zase naše zdroje. Veselo je, už jsou zase naše zdroje. Ke korytu sednem, my se od něj nehnem. Ke korytu. Ke korytu sednem, my se od něj nehnem. Ke korytu. Bezedná jsou břicha, sypej do koryta. Vezedná jsou břicha, sypej do koryta. Ke korytu sednem, my se od něj nehnem. Ke korytu. Ke korytu sednem, my se od něj nehnem. Ke korytu. Lidé na tě serem, všechno ti seberem. Lidé na tě serem, všechno ti seberem. Ke korytu sednem, my se od něj nehnem. Ke korytu. Ke korytu sednem, my se od něj nehnem. Ke korytu.
Memorandum. K bezpečnostní situaci na evropském kontinentě v globálních souvislostech s možným negativním dopadem na Českou republiku se vyjadřují vojáci proti válce. Členové občanského sdružení Vojáci proti válce generálové a důstojníci ozbrojených složek České republiky ve výslužbě v souladu s programovým prohlášením a stanovami sdružení pozorně sledují a vyhodnocují vývojové trendy v oblasti zajištění bezpečnosti nejen České republiky, ale i na evropském kontinentě a v globálních souvislostech. Jde také o sledování a vyhodnocování procesů v místech zvětšení napětí a nebezpečí rozvinutí podmínek vedoucích ke vzniku válečného konfliktu a tím i vzniku reálného nebezpečí pro Českou republiku a její občany. Jsme vážně znepokojeni vývojem situace na východě Evropy v Ukrajině, kde místo uklidnění, posílení míru a řešení vnitřních sporů mírovými prostředky bez použití síly v souladu s chartou OSN pokračují krvavé ozbrojené střety vládních dobrovolnických jednotek s takzvanými proruskými separatisty permanentní nevyhlášenou válku. Současná situace, která nabývá na intenzitě, vyvolává napětí a nedůvěru mezi velmocemi, ohrožení bezpečnosti a stability nejen pro Českou republiku a její občany, ale především na celém evropském kontinentě a ve svém důsledku může přerůst ve válečný konflikt velkých rozměrů s těžko kontrolovatelnými a předvídatelnými důsledky. Za strůjce a živení této situace je označováno Rusko. Jako projev schizofrenie lze označit výroky, že Rusko je válečnou hrozbou. Rusko je obklíčeno stovkami vojenských základen USA nebo NATO s téměř tisíci rozmístěných na cizích území, z toho 3 na území České republiky. A ještě je po něm provokativně požadováno stáhnout své vojenské jednotky, které překrývají hranici s nestabilním státem, na jehož území probíhají nepřehledné ozbrojené konflikty. Spečlivé a objektivní analýzy příčin vzniku krizové situace na Ukrajině, hraničící s hrozbou vzniku válečného konfliktu, vychází poněkud jiné závěry. Jde o naplňování geostrategických zájmů především Spojených států amerických a systému NATO, strategie přibližování a rozšiřování euroatlantického prostoru, jak je stanoveno ve strategické koncepci Spojených států a rozpracováno ve strategické koncepci NATO. Jak několikaleté zkušenosti ukazují, naplňování těchto cílů se děje stále stejnými a osvědčenými, někdy i vylepšenými metodami, které vedou k totální destabilizaci celého státního systému dotyčného státu. Využívání smyšlených, nepravdivých a překroucených informací k rozpoutání hysterie a antipatie hraničící s nenávistí vůči nově označenému nepříteli. Dosud praktikováno ve všech válečných konfliktech vedených Spojenými státy a členskými státy NATO po rozpuštění Varšavské smlouvy. Svévolné a hrubé porušování a pošlapávání dosud platných mezinárodních právních norem a obcházení a pohrdání chartou OSN a Rady bezpečnosti je směšné vyčítat nyní účelově Rusku, když toto bylo ve značné míře praktikováno ze strany USA a NATO v případech Svazové republiky Jugoslávie, Afghánistánu, Iráku, Libie a Sýrie. Je známo, že dosud všechny tyto konflikty vyvolané Spojenými státy na světě již stály 32 milionů životů lidí, zcela nevinných mnohdy, dětí, žen, starců. Ve dnech 4. až 5. září se bude ve Velké Británii ve Walesu konat summit NATO. Tento summit při příležitosti 65. výročí založení NATO by mohl hledat možnosti mírového řešení ukrajinské krize v terminologii NATO agrese Ruska proti Ukrajině. Místo toho však pokračuje známé jen silnější harašení zbraněmi a vyvolávání válečné psychózy. Již úvod je burcující. Summit přichází v době, kdy NATO čerpá ze zkušeností své nejdelší mise v Afghánistánu a na pozadí nestability na Ukrajině. Je to příležitost, aby bylo potvrzeno, že NATO je i nadále v čele budování stability v nepředvídatelném světě. V agendě summitu členské státy aliance budou především řešit možnosti navyšování svých obranných rozpočtů, přítomnost aliančních vojsk na území východoevropských členských zemí a dokument reagující na ruskou agresi proti Ukrajině, pracovně nazvaný Akční plán připravenosti. Generální tajemník NATO k přípravě summitu uvedl: jsme v klíčovém okamžiku v historii, náš mír a bezpečnost jsou znovu testovány nyní ruskou agresí proti Ukrajině. Veřejné mínění v mnoha státech, a to nejen v Evropě, stále hlasitěji vyslovuje nesouhlas s cizími vojenskými základnami na svém území, stejně jako s nasazováním jednotek NATO daleko od hranic aliance. V České republice sílí hnutí proti rozmístění aliančních jednotek na území České republiky. Dokonce i poznatky zpravodajských služeb České republiky v několika svých výročních zprávách připouštějí, že již samotné členství České republiky v NATO a působení ozbrojených sil České republiky v zahraničních misích NATO je trvale jedním z nejvážnějších rizik, jež by mohlo ve formě teroristických útoků ohrozit bezpečnost naší republiky a jejich obyvatel. V přípravě nynějšího summitu NATO se vyskytují i určité problémy ze strany členských států. Například německý parlament zvažuje, že bude vetovat vysílání německých jednotek do společných akcí Severoatlantické aliance. Jsme přesvědčeni, že k zajištění bezpečnosti republiky a jejich občanů je možno a nutno hledat a volit jiné cesty, než je účast a aktivity České republiky ve vojensko-bezpečnostních strukturách NATO. Jako škodlivé a nepřijatelné se nám dále jeví nebezpečí rozpoutání ozbrojeného konfliktu velkých rozměrů v Evropě s nedozírnými důsledky při řešení ukrajinské krize. Dále vysílání příslušníků ozbrojených sil České republiky do současných nebo budoucích zahraničních operací a misí USA kombinovaná s NATO bez příslušného rozhodnutí Rady bezpečnosti OSN. Dále zřizování cizích vojenských základen na území České republiky pod jakoukoliv záminkou bez možnosti občanů republiky vyjádřit se k této záležitosti v referendu. Jako další rozšiřování euroatlantického prostoru, to je přibližování se NATO na východ. Souhlas státních orgánů České republiky s budováním nových vojenských základen a rozmisťováním nových zbraňových systémů USA nebo NATO na evropském kontinentě, včetně rozmisťování aliančních jednotek na území jiných států, které může znovu vést k vyvolání nedůvěry a napětí mezi státy a k dalšímu zbrojení. V Praze 27. srpna 2014 podepsání generál poručík ve výslužbě Oskar Marek, člen Republikové rady VPV, plukovník ve výslužbě Jiří Bureš, předseda VPV, generál major ve výslužbě Michal Gondek, člen Republikové rady VPV. K tomu jako redakce Svobodného vysílače dodáváme informaci ze včerejšího dne. Občan Ukrajiny národností Rumun nám včera sdělil, že na Ukrajině probíhá doslova verbování občanů Ukrajiny do jejich takzvané armády, a to pod silnou pohrůžkou, pohrůžkou zabavení majetku, pohrůžkou násilí vůči rodině. A ti, kteří tyto akce provádějí a odvádějí muže ve věku od 25 do 50 let do takzvané ukrajinské armády, jsou za to velice, velice výhodně placeni a používají k tomu donucovacích prostředků. Tak to jen na okraj. K tomu v souvislosti s tím, co jste zaslechli z toho prohlášení, vám přečteme ještě, jak 8 bývalých špionů apeluje na německou kancléřku. Angele Merklové zaslalo společné memorandum 8 někdejších důstojníků amerických zvláštních služeb, aby se ujistili, že ji před zítřejším summitem NATO nemine, poskytli je i našim médiím. Signatáři jsou veterán Intelligence Professionals for Sanity William Binney, někdejší technický ředitel pro otázky globální geopolitické a vojenské analýzy agentury národní bezpečnosti NASA, Larry Johnson, dříve CIA a státní department David McMichael, penzionovaný hodnostář Národní rady zpravodajských služeb Ray McGovern, v minulosti zpravodajec Pentagonu a analytik CIA Elizabeth Murajová, někdejší náměstkyně ředitele americké špionáže pro Střední východ, Ted E. Price, angažovaný dřív ve špionážní sféře jako vojenský advokát, Golan Rovleová, někdejší zvláštní agentka FBI a Ann Brechtová, působící dřív v branži pod armádním a diplomatickým krytím. Píšou, měla byste vědět, že například obvinění z velké ruské invaze na Ukrajině se o spolehlivé zpravodajské informace neopírá. To zpravodajství se zdá být spíš ražení pochybného a politicky upraveného, tak jako to, co opravňovalo k útoku Spojených států na Irák před 12 lety. Tehdy jsme nezaznamenali žádné věrohodné důkazy o iráckých zbraních hromadného ničení, dnes nevidíme žádné věrohodné důkazy o ruské invazi na Ukrajinu. Někdejší kancléř Gerhard Schröder, vědom si toho, že důkazy o iráckých zbraních hromadného ničení jsou chatrné, se útoku na Irák zúčastnit odmítl. Vy byste podle našeho názoru měla být náležitě nedůvěřivá vůči obviněním státního departamentu USA a NATO, že se Rusko na Ukrajině dopustilo invaze. Tím spíše, že se rétorikou špiček své vlastní diplomacie a korporátních médií pokusil schladit i prezident Barack Obama, když i v projevu z 29. srpna tohoto roku označil vývoj na Ukrajině za pokračování toho, co se tu odehrává už po měsíce a není ničím na způsob zvratu. Obama ovšem tvůrce politiky své administrativy má jen pod děravou kontrolou a jim zase bohužel chybí hlubší historická erudice, o válce toho vědí minimum a politiku nahrazují invektivami proti Rusku. Před rokem se jestřábům ve státním departamentu a jejich pořadatelům, přátelům, už pana Obamu málem podařilo přimět k masivnímu útoku na Sýrii, opřenému i tentokrát o zpravodajské informace a pochybné i v nejlepší z možných variant. Oč více i dnes staví na zpravodajství, které je podle našeho názoru padělkem, tím rychleji roste hrozba, že konflikt eskaluje přes ukrajinské hranice, má-li být spolehlivě odvrácena, chce to na summitu NATO, co možná kritického skepticismu ze strany vaší i ostatních evropských vedoucích představitelů. Maximum skepse vůči špičkám NATO počínaje jeho generálním tajemníkem Andersem Fogh Rasmussenem. Rasmussenovi se zřejmě projeví píší ve Washingtonu. Bylo to na bílé dni už před americkou invazí do Iráku, kdy ještě co by dánský premiér v parlamentu prohlásil: Irák má zbraně hromadného ničení, my si to nejen myslíme, my to víme. Fotografie mohou vydat za tisíce slov, mohou však také podvádět. My sami máme s pořizováním a analýzou satelitní i jiné dokumentace, jejím zpracováním dohlášení i s ostatními špionážními zdroji zkušenost značnou. Snímky zveřejněné 29. srpna NATO jsou pro obvinění Ruska z invaze na Ukrajinu oporou velice pochybnou. Až tristně se podobají fotografiím, jež 5. února 2003 v OSN předváděl Colin Powell a které nedokazovali také zhola nic. Už týžden jsme prezidenta Bushe varovali, že naše bývalé kolegy analytiky tlačí spolitizování zpravodajské činnosti do kouta a sdělili mu natvrdo, že Powellova prezentace má k tomu, co opravňuje k válce, velmi daleko. Žádali jsme pana Bushe, aby diskuzi rozšířil i o mimo řady svých poradců, očividně nakloněných válce, pro niž my sami přesvědčivý důvod nevidíme a jejíž nepředvídatelné následky budou zřejmě katastrofální. Uvažte Irák dnes, katastrofa je slabé slovo. Prezident Putin se ke konfliktu na Ukrajině staví zatím značně zdrženlivě, stín šoku a hrůzy byl kódovým označením agrese proti Iráku, se přesto vznáší i nad Ruskem. I kdyby měl kvůli Ukrajině zasáhnout Evropu, byť jen dílčí měrou, střízlivě uvažující státníci ho musí brát v potaz po všech stránkách a co možná bedlivě. Jsou-li tím nejlepším ze všech důkazů ruské invaze fotografie, zveřejněné NATO a Spojenými státy, zvyšuje to jen dál naše podezření, že hlavním cílem všeho snažení je argumentace na podporu takových kroků summitu NATO, jež bude Rusko nutně vnímat jako provokaci, jež jistě znáte důvěrně. Drby šířené panem Rasmussenem, ba i státním tajemníkem Johnem Kerry, radno brát, co možná obezřetně. Rusko, připomínají veteráni americké špionáže, považuje Ukrajinu v NATO za nepřijatelnou bezpečnostní hrozbu. Moskva to znovu signalizovala i za dnešní krize a západní země dali najevo, že tomu rozumí. Jenže už před 2 měsíci přišel summit NATO v Bukurešti s oficiální deklarací, že Gruzie a Ukrajina v NATO budou. A premiér Arsen Jaceňuk umístil 29. srpna na Facebooku verzi schválenou na jeho žádost i parlamentem, že členství v NATO už nestojí nic v cestě. Po státním převratu z 22. února byl favoritem Washingtonu na premiéra přirozeně právě Jaceňuk. Že Jac je náš člověk, říkala náměstkyně státního tajemníka Viktoria Nulandová už několik týdnů před převratem. Právě v odposlechutném telefonátu s velvyslancem Spojených států na Ukrajině Geoffreym Pytem, kde budeme si to pamatovat, zaznělo i emblematické "S tou EU vyjebeme". Ještě před pár týdny Kyjev šířil, že ukrajinské jednotky mají nad federalisty, kteří se na jihovýchodní Ukrajině postavili proti převratu, navrch v operaci, líčené jako dočišťování území. Ten vítězoslavný obrázek však pocházel téměř výlučně z oficiálních vládních zdrojů v Kyjevě. Přímo z bojiště na jihovýchodě Ukrajiny chodilo informací jen mizivě. Jedna však ano a citovala přímo ukrajinského prezidenta Porošenka, vyjadřujícího o vládní verzi pochybnosti. Došlo však na ně, a když vládní vojska padla do obklíčení, anebo musela ustoupit, našla se výmluva v předem připravené verzi o ruské invazi. A právě v tento moment zveřejnilo NATO zmiňované snímky a reportéři typu Michaela Gordona z New York Times dostali zelenou hlásat, že Rusové přicházejí. Federalisté na jihovýchodní Ukrajině, kteří se státnímu převratu postavili na odpor, se těší značné lokální podpoře z části i díky vládním dělostřeleckým útokům na největší koncentrace obyvatelstva. Podpora z Ruska sice zřejmě překračuje i hranice a zahrnuje i skvělý operativní průzkum. Že by však už v této fázi šlo i o tanky a dělostřelectvo, není zřejmé ani zdaleka. Klíč k tajence zní jinak. Federalisté mají lepší velení, a v umění, jak vládní síly sevřít, jsou až překvapivě úspěšní. Nemáme přitom sebe menší pochybnosti, že pokud, až by to federalisté potřebovali, ruské tanky přijedou. A právě proto si situace žádá koordinované úsilí o příměří, které, jak víte, Kyjev odkládá už dlouho. Co pro ně třeba udělat? Sdělit Porošenkovi a Jaceňukovi bez obalu, že členství v NATO není na pořadu, že NATO nemá válku s Ruskem v plánu ani oklikou a už vůbec ne na podporu ukrajinské armády hadrníků. A přesně to je třeba oznámit i ostatním členům NATO, paní kancléřko.
Tak, jste to slyšeli a já nebudu dlouho zdržovat. Loučím se s váma z plzeňského studia a přepínám na rádio Ubuntu. Hezký dobrý večer.